Radio Okapi.
Kwela mona bino banso boku se boasango awa na RDC mambi mabosembo mazalaka lisusu maletate mango makomane maboko bato maloba mangai te nde wana nkombo ala polo la mobumu lekilo yelubimisa mina baili ngomba akage. Ministre wa transport atalisa kilelo na bampaka basena miango libwa mitali boko boyokani boyebosila kondima mana bai molongo ndakisa mikano mia molongo matali mibembo mia pepo. Na Kasai Oriental mate ya mako pesa mamala mote obitelo bya katoliko ya Kabinda bala kisibabitelo tukumi bale na libwa ya katoliko bako senga misolo mia bango mia sanza ya mibalele kibole bwa sango sima ya mwantango. Poko elamu batataba mama bandeko bino bayebo zwili bakuli ya bolandi biso awa na RDC mambi mabosembo mazalaka lisusu maletate mango makomba makomande maboko bato na li falanse balobi la justice est privatisée en RDC nde wana nkombo ya lapolo la mobu molekilo yelobi misami na baili ngomba akage. Akage elingi koloba association congolaise pour l'accès à la justice lapolo lona lotali eleko kolongwa sanza ya zomi na moko mobu nkoto ibale na zomi na moko kino sanza yambo ya mobu moye nkoto ibale na zomi na misa tompo ya itando mobimba ya ekolo kuna batangi kokoso inso iye iko bebi sa mambi masembo katina Kongo mingi penza likamboli ya bozangi bo pesi bitumbu na babuki mibeko bo kimi bwa batangi mio baboloko mbala na mbala bozangi bwa bazuzi oboko bisambi selompe bongo na bongo na boye akaj esengi botia mio bikela bwa boko mambi mpo ya kusuki sali kamboli yenda kisa kokoti sabo konzi bwa leta o etandu mobimba ya ikolo bole bwa sango ya Jeff ngoi mulunda elimbola mina yo Arlette Mbui.
Na bolandi bayi akaj loko la bokondi bwa leta bozalite oboko bisika bya ekolo pe mambi masembo mazali kokonzama na boko bato nde wanati na eye bosembo bokomande eloko ya bato ya misolo na bayi mapinga la pololo na lotali site bisambiselo bizali kokata makambo na bosembo te pe bayi mboka bazangi bonsomi bapesi ndakisa na bozangi bokengi boye bokongala o est ya RDC lingomba liye likomi mwatukumi bale na minei ya sanza ya minei mobu moleki bapekisaka na bawisemi bale ya tribunale ya Lubumbashi kotia obikela mokano mwazuzi mwakobengana bato baye bafandi na yokonda kwenene ezwami na balabala abeka ozi komini ya Lubumbashi mokambi etuka atali mambi mabitando atindaka bapulusu po ya kolongola mokano mona okasai occidental akaje yebisi likambo ya bozangi bwa bazuzi TGI ya Chilenge ezalise na bazuzi mibale pamba po ya kosukisa mambi mabema ye pe masusu akaje sengi na mbula materi eko ba musala ya kotia bisambiselo bya kimia to ba tribino de pe na ba chef lieu ya ba territoire kobongisa lolenge ya kobika ya bazuzi na conseil supérieur ya magistrature ba sengi ba lukat bato bato sa misala mia sembo kolanda na mobeko likonzi pe kosenga na mbula materi misolo misengeli pote musala esalema.
Nsima ya bokangemi bwa babundeli nsomi ya bato zumi na mibale baye bazwi etumbu ya kosala mibu ntuku mibale oboloko na tribunale enene ya Bandunduville basambeli ya bato bana balobi bosembo bwa solo bosalemi na likamboli inate basengi te likamboli yango likenda kosambisa maipai mosusu mosambeli mpe mopesi toli asengi na procureur général wa république kolandela bazuzi bana baye basambisaki likamboli ya basambeli ba bato baye bakobundela somi abatu. Tolanda maître Papi Nyango na ilobeli ya Jeff Ngoy.
Ce jugement a été rendu en matière pénale.
Bosambisi botinda makina etumbu libosote bayoka mukangemi. Mubeko musengi na zuzi ete yambo asukisa bosambisi apesa nano maloba na mukangemi po bayoka makanisi maye. Esengeli kopesa na mukangemi tango ya kosamba pe koyebisa maloba ya suka. Bosambisi bosala maki malamu te. Bosambisi bopesi nzela na mukangemi aboya yango to asenga bazonge la bosambisi. Kasi mingi penza bapesi nzela na procureur général wa république na kosambisa bazuzi baye bakataki likambolie nzambi basali malamu te.
La loi partie pour déni de justice flagrant.
Senali Kambola Liango Mangomba Asado na la voix de son voix mandimimpe mandimite lolenge tribunal ya bandundu ville katili Kamboliango Mangomba maye masangani na baninga babango ba Asbel adive mpoya ko senga na cour suprême de justice ko sala bulukiluki ya kulandela lolenge la bizaleli ya bazuzi bana. Utan si manzanga alelon, toma asud ki vudeo gracias buamba amba, ako sambi sa manakour d'appel ya Bukavu. Ezali mpo mwa poso moleki yen toma ona atumbolaka na nkompe abundisaka yoko soda a MONUSCO. Basambe lintoma babwaki si mbeba ena na bolobaka te likamboli yango lisambi maka mokolo likama lisali maka te. Tola na bolo ebwasango yi na Arlette Mbui.
Kati na mambi masalemi na bokange mimoye, mokambi ya ndako ya bantoma baye tuka Sud Kivu, atelemisi mosala ya ndako ya bantoma ya mwami bale moye, na bosenga ya baninga baye bantoma ya baye tuka. Pona bango, bako kaki kosala mosala te otango baninga mabango bazalaki o esambiselo. Mambi masusu ya kotungisa bantoma basengite, babengisa mokambi etuka o ndako ya bantoma po ya kosenga na yete, asolola na procureur général moye. A senga ki bokangemi ya toma bayi etuka moye asamba ki oboso ya misala ya sembo na matali bosambi sintoma boyamba yamba asungami na lisanga ya basambe libabale baye babandi te mambi bamofundeli mazali penza makasi te pe bakoki kobanga te ete akima soki bamotiki po ya mwa ntango ministere public ezongisi eyano na basambeli na komifandisa na mabongisi ya mibeko.
Ministre wa transport atalisa kilelo na bampaka basena, miango libwa, mitali boko boyoka ni boye bosila kondi mama na bayi molongo, mpo ya mwana mboka Justin Kalumba, ezali mpo akosenga nzela na parlema, po eko kakondima, ndakisa, boyoka ni omambi matali mibembo miapepo kati na molongo, bo sangisa mibwa mikano, mitali mibembo miapepo mpe bongo na bongo, manso maye, mpo ekolo eko kampe kokoto, to uko sale la mikano miya molongo, o matali mibembo. Bembo mia pepo. Tuna ndabulewa sangu ya mimi yangu mamulungo na yo Arlette Mbui.
Mibeko miemi solibwa mitali basali mibembo pe bo bateli ba pepo. Etali pe kopesa masungi na baebazwi makama na pepo. Na likoloto na sebo eyebisi ministre Justin Kalumba. Na botali, maluba maministre, atali mambi mabukengi mandimama ki penzate na ba senater baye batuna ki mituna. Lokola, lolenge nini bakondima mibeko mina tango eye RDC ezali na bakompani ya pepo ekosala kanamo longo. Motuna mosusu mozali mwakoluka koyeba soki pepo inso ekotambola kana Kongo balandela kayango na misala milongo bani. Pona batalo, senateur balinga kikoyeba nani atia katalo ya kofuta na mobembo mwa pepo peti na nini bakotia kamutu ya mona. Ba senateur balobaki pe na tina ya mutango mwa bambanda ya pepo ezwa misika o ekolo pe lolenge na yango masoma ye makotinda baiba mpaka banzima to baboya mibeko miye.
Oye tando mobimba ye tuka oriental ba peki sinaino bo kongola mibwa mpako iso iko kotoko o ministeri iko tala kama kele. Mokano mouti na ministro wa mine kati na ituka ye. Ezali mpo ya koluka kotia alima mpe alaki bo sambi sami bo abaye balia kanyaka na mpe basali basusu baleta bahibi. Tola na ministre Paulin Odiane na ilobelia Martial Kizabia Mungu.
Nous avons suspendu
Totelemisi mitalami som ya kozwa misolo tomoni ete basali o matali mabanga matalo bazalaki kotambola bateki mikanda ya lokuka tokosala boluka luki po ya koyeba nani asali mbeba talantina bampako nyonso etali etuka etelemisami na kozelaka ete tobimisa eye ezali na bokengi tosengeli na mikanda mizali na bokengi pamba te eye bazali kopesa na bayi ekolo ezali bakasa ya pamba ezali eyesengeli te mpe misolomina mizali kokota te o sanduku ya misolomi ya leta kasi o mabenga ya bato moto nyonso moye azali kosala mpona mbano na ye moko azali na nzela mosusu te soki kaka boloko
si ce n'est que la prison.
Toki kusuki sana Kasai Oriental wapi matea mako pesa mamala mute obite elobi ya mba katoliko na Kabinda untaka haba kilometele mkama na tukumi tano na Mbujimai. Bala kisibabite elu ntukumi bale na libuwa ya katoliko bayi basengeli kufuta maoze la babanke bako senga misolomi ya bango miasanza mi bale liki mbula matari yetu kae pesi ba milion zomi na moko ya fran kasi na ba milion tukumi bale na misato iye izanga ki na lifuta liya basali bana kasi bango ba asali ba lakisi ba boy ba lingise misolo miso miya bango mikoka tona nabula wa songwe ya Esther Ndala Fina na yo Karine Ndamuso.
Likambo le lifuta le balakisi esali etimate ya mapesa mite na site ya Kabinda na bitelo ya bakatoliki. Utasuka ya lui ya pasika balakisi babitelo tukumi bale na libwa ya katoliki baboyi kotangisa. Jodone mposhi hidratoro etuka atali mambi babitelo kasa oriental alubi balakisi bazali kosenga lifuta le sanza ya mibale. Bakataki milion tukumi bale na misato ya franc congolais na misolumi ya bango miya sanza ya mibale. Nasuka ya poso ele kimbu la matari ya etuka emekaki kokota likambo yango na kopesaka milion zomi na moko kasi balakisi baboyi balingi nyonso mbala moko. Ongambo esusu kofuta na nzela ya Vodacom ezali mpasi penza kuna. Kati ya baebati bakombo na bango te basila kokomama kasi kombo na kase ya kozalifuta nde ezali te. Balakisi basusu pe babungisa bakarto simi ya bango epai mpesa ekomamaki. Ongambo esusu bazali pe na nkoso ya misolo babingi frais de fonctionnement ekoki na badolar ya Amerika tukumine na mitano e Vodacom ememaki. Kobo ya mosala e komi kino na bite olo bia katoliki o diocese ya Mbujimai. Bako kisi pe poso mi bale na bite olo libwa bia site ya Chilenge, Motoba na Kamiji, pe misato na Chijiba o territoire ya Miabi. Boko bala kisi bazali kosenga lifuta lia sanze ya mi bale ya mubu tozali. Baso sumpe ba kosenga lifuta lia sanze ya zomi ya mubu moleki.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.